Гэта радыё Свабода. Хвіліну праз 15 Дзмітэр Бартусік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх леташніх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. Але спачатку актуальная экспертыза Свабоды. З новага года ў Беларусі аб'яўлены страйк прадпрымальнікаў. Што адбываецца цяпер на рынках? Якая рэакцыя ўладаў на пратэсны рух? Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы Свабоды абмяркоўваюць каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў горада Менску Аляксандр Макаяў. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
З 1 студзеня 2008 году уступае ў дзеянне прэзідэнцкі ўказ номер 760, паводле якога прыватныя прадпрымальнікі не маюць права мець наёмных работнікаў, акрамя членаў сям'і. Прыватныя прадпрымальнікі працягваюць змаганне. З новага году аб'яўлены прадпрымальніцкі страйк. Але страйк некі своеасаблівы. Як кажуць лідары прадпрымальніцкага руху, гэта страйк у форме часовага адпачынку з няплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што гэта ніякі не страйк, бо пасля навагодняга свята ў гандлі, на рынку наступае мёртвы сезон, таму прадпрымальнікі проста адпачываюць. Дык што адбываецца цяпер на рынках? Спадар Таўстыка.
На рынках адзначаецца зараз страйк. Ёсць такая дамова, што ён будзе праходзіць першае па 15-е, а потым мы пабачым, як далейшае дзеянне ўлады на гэта будзе, пабачым дзеянне астатніх прадпрымальнікаў. Зараз вось толькі што аб'язджаў, быў на гандлёвы меркальцо, аўтарынак стройматэрыялы і на сваіх Ждановіч. Працуе адзін чалавек на 100 па ўсім гандлёвым кропкам.
А па іншых гарадах некая ёсць інфармацыя?
Ёсць інфармацыя па гораду Маладышну, там точна такая сітуацыя, не працуе. Ёсць учарашняя інфармацыя па гораду Вялікі, яны таксама не працуюць, не працуе Барысаў, Мінская вобласць. Таксама горад Магілёў, яны выходзілі на плошчу, больш за 150 чалавек.
Спадар Макаяў, а вы як пракаментуеце, што адбываецца цяпер на рынках краіны?
У гэтым новым годзе прадпрымальнікам, на жаль, без раскачкі прыйдзецца змагацца абараніць свае правы. Адбываецца страйк прадпрымальнікаў, які юрыдычна мы афармляем як адпачынак. Гэта вымушаны адпачынак, бо, на жаль, 760 указ, пункт 1.1, забараніў мець кропкі на гандлёвых цэнтрах на рынках. Я па сябе кажу, я з жонкай працую індывідуальнымі прадпрымальнікамі, у нас па дзве кропкі. Мы падаткаў плацім у кішэню дзяржавы каля 7 мільёнаў, больш за 3000 даляр. Казал Тур, што мы працуем па-шэраму. Гэта не так. Прадпрымальнікі 200 тысяч, які сейчас страйкуюць. Большая частка, где-то ад 80-90% адсоткаў. Па Менску это есть 50, есть, правда, на жаль, рынкі, дзе працуюць 90%.
А чаму такая вось цікавая форма страйку, форме адпачынку з неплатай падаткаў?
Таму што согласна па указу прэзідэнта мы маем права на адпачынак раз у году на 30 дзён. Канешне, было б юрыдычна вельмі дакладна, калі б мы ўсе прадпрымальнікам далі такую, ну, на жаль, гэтага не адбылося, бо блакуюцца сходы ўладамі і адміністрацыя рынкаў. То есть не даюць правесці, даць людзям інфармацыю, што б можна было ў падатковую і адміністрацыю рынка занесці паперы аб зыходзе вымушаны адпачынак. Я думаю, страйк бы был 100%, калі б далі такую інфармацыю. Это робіцца, каб не маглі адміністрацыя рынкаў рабіць у ціск на тых прадпрымальнікаў, яны могуць лішыць гандлёвых кропак прадпрымальнікаў.
Рэакцыя ўладаў на пратэсную актыўнасць прыватных прадпрымальнікаў даволі супярэчлівая. З аднаго боку, яны адстойваюць правільнасць дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да прыватных прадпрымальнікаў, заяўляюць, што не пойдуць на саступкі. Пра гэта казаў і Александр Лукашэнка 30 снежня, і намеснік міністра эканомікі Тур на учорашняй прэсавай канферэнцыі. А з іншага боку, напярэдадні новага году выйшаў прэзідэнцкі ўказ, які працягнуў на некалькі месяцаў льготныя ўмовы пераходу ў статус прыватнага унітарнага прадпрыемства. Як можна пракаментаваць рэакцыю ўладаў на пратэстны рух прадпрымальнікаў? Спадар Таўстыка.
Коли господа Артур и чиновенство не боится на самой справе предпринимальников, мы пропоновали от наших лидеров у всех предпринимальников сустроиться на белорусском телебачении хоть 5-10 хвилин. Они это смогут заработать. Тогда мы на самой справе ничего не боятся. У них есть шмат доказов, что предпринимальники не страйкуют и ничего не отбудется в ближайшем. И что мы приносим только 2% в бюджет края. Первая реакция – это была арешт лидеров предпринимальницких рухов. Это уже, я лечу, что боязливо из их боку. По-другому, отстояние державных поглядов на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Для чиновенства тогда не забывается, что держава – это не господар Тур и остальные, кто керует этой державой. А это так само мы, люди. И предпринимальники так само являются людьми этой державы. И когда им нечто древнее, то держава и чиновенство должны прислуховываться до нас.
Выслухайте экспертизу свободы. Сегодня ее удельники Александр Толстыка, Александр Макаев и наш оглядальник Валер Карбалевич обмерковывают тему «Ти дадут плен протесты приватных предпринимальников».
Господар Макаев, а как вы оцениваете реакцию уладов на протестный рух предпринимальников?
Реакция пакуль вельми жорсткая, бо пакуль нема мас прадпрымальнікаў абароны сваіх правоў, пакуль нема кансалідацыі прадпрымальнікаў усіх, то ўлада будзе так паступаць жорстка. Хачу напамятаць дзяржаве, што парушаюцца вельмі шмат правоў канстытуцыі, права на ўласнасць, права на роўнасць дзяржаўнай і прыватнай маёмасці, права на працу, таксама якія страчваюцца прадпрымальнікі і дзе-то 200-300 тысяч наёмных асобаў. Вялізны сацыяльны выбух будзе. Нема сёння магчымасці працаваць 200 тысячам прадпрымальнікаў у фармаце юр асобаў. Я дакладна магу казаць, кроме как па-шэраму працаваць у фармаце юрыдычнай асобы немагчыма. 10-20%, якія здолеюць перайсці ў фармат юрыдычных асобаў, сколькі людзей будзе вымушаны на вуліцу. Прадпрымальнікі і падаткі плацяць наперад. Яны апрыорі па большай часткі самая законапаслухмяная частка прадпрымальніцтва. І рабіць з іх шэрымі. І другое пытанне яшчэ. Нема абаротных сродкаў у прадпрымальнікаў. Даже если 10-20 тысяч сдолеется сейчас новых фирмов, то нема даже и 1000 кредитов выдать банкам, как могли бизнес свой полепшать. Других крениц дохода мы не маем, як и больше 200 тысяч предпринимальников. И вельми тяжко будем нам обновить свою працу. Я кажу про тех, кто докладно не заплатил податки, бо мы с колес буквально працуем. Держава знищила за почние 2 года наши оборотные сродки, коли повеличила нагрузку податковую в 2.5 раза. Коли уведены был в 2005 году 285 указом фиксованный податок на добавленный кошт. И еще вчера Тур сказал, что вот юридичные фирмы звертались с письмами на протягу года, что им заминали предпринимальники вести свою деятельность прибытковую. Тогда треба державе дать конкретные приклады, чем, каким конкретным фирмам на сегментов прибытковых выгнали и на протягу этого года выгоняли футры, там складанная бытовая техника. Хочется почуть от Тура, где мы заминаем, якому сектору экономики предпринимальники заминают. И Лукашенко казал напередодні Нового года, что мы створили шмат беспрацовья, сгробили там предприемство, легкая промысловость. Легкую промысловость Беларуси посадили вовсе не предпринимальники.
Ці хопіць у приватных предпринимальников боевого духу, каб протягивать змагання за свои правы? Вось лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Горбачев заявил, что на 10 студеня запланованы сход предпринимальников на Кастрычніцкай площі. А с 1 лютого приватные предпринимальники припиняют свою деятельность на непевный термин. Калі казать про апошнюю погрозу, то кому гэтым можно нанести шкоду уладам чи сабе? Спадар Товстика.
Ну, по-перше, предпринимальники нанесут экономичную шкоду только себе. Это еще чуют и покупники наши, яким было с нами якостно и добре працювать. У нас же есть покупники, які уже годами с нами працюют. И мы от них чуем добрые слова, что у нас вельми добрые, обслуговывание все добре. Что есть эмоции, силы нам замагаться, нам ничего больше не остается робить. Есть у нас погоднение от нашей компании, как все лидеры долучились до этого погоднения, как мы остатние все страйки, выступы робили разом. Когда мы будем разом и отстоять одни и те правы, то большинство людей с нами будет спрацевать. Я лечу, коли ничего до 15-го там, числа не отбудется с боку улады, потепления, поляпшения, умов працы индивидуальным предпринимальникам, то может отбыться страйк с 1 февраля, как она хочет его назвать, там, отпочинком течин. Уже докладно не с выплачиванием податков, не с выплачиванием, может, аренды и все такое. Але администрация рынка должна так само разуметь, что они так само это зубят. Они не знайдут на это месяц сразу, то завтра, послезавтра завтра предпринимальников. Змагаться будем, есть планы, конечно, будем змагаться за свои права.
Господар Макаев, вот ваш коллега сказал, что у предпринимальников нема больше иншого выхода, как протягивать змагання. Але покуль что, сдается, акции предпринимальников не вельми ураживают. Например, 2 года тому на Кастрычнинской площади сбирались на митинг каля 5 000 предпринимальников. Зараз где-то каля 1 000 только собралось. То бок, ці есть боевый дух сапраўды у предпринимальников змагаться за свои интересы.
У своей массе предпринимальники здольны оборонять свои интересы. Только как дошла эта информация. Держава объявила предпринимальникам войну. Бывается циск велизный на лидеров предпринимальников. Заполоханность у всего громадства, не только предпринимальников. Предпринимальники страчивают сейчас працу, доходы. И у них нема выйти, как консолидоваться. Людей вышло 1000 на Кастрычинскую, а несколько тысяч побачили эти мегафоны, что будет приматься сила, и вернулись до дому. По Менску, мой будовничий рынок, 1200 мест гандлёвых всяго. 200 аренду не проплачивал. Это кажется, что вот эти люди, те будут неяк переоформляться, те яны просто зайдут у небытё. Это 6-я часть рынка, уже 70% не проплачивали аренды, каля мира моды. Я кажу про зеркало, 25% так само аренду не проплачивало. Я кажу про Европу, якая 3-й поверх полностью сейчас свободен. Страйк это отбывается, и я думаю, динамика его будет повеличиваться.
Здаецца, ніколі раней прадпрымальніцкі рух не быў так расколаты, як цяпер. Розныя прадпрымальніцкія арганізацыі ладзяць свае акцыі аднаасобна і ігнаруюць акцыі, арганізаваныя іншымі структурамі. Чаму так адбываецца? Спадар Товстыка.
Зараз, конечно, мы уже постарели, зразумели, что это не повинно отбываться. Зробили, створили домову помежу всеми лидерами. Я лечу, что трэба до конца объединяться и больше дипломатично вырашаць пытанні.
Господар Макаев, а вы, як лічыце, у чым прычына расколу прадпрымальніцкага руху? Тут праблема ў амбіцыях лідараў ці ў чым іншым?
У лидеров наших предпринимательского руху так само, на жаль, складанные относины, складанные истории этих относинов. Мне вельми приемно, что сейчас лидеры все отбросили эти амбиции и готовы подтримать любые акции предпринимальников. Это отбылось больше после 2-го Кастрычника, после 10-го снежня больше яскраво. Сами беды предпринимальников заставят наших всех лидеров, все шматлики наши предпринимательские организации объединяться и подтримливать, пробить общую справу для заховывания всего малого бізнесу республіки.
Выслухали экспертызу свободы. Пытанне, ці дадуць плён протэсты прыватных прадпрымальнікаў, сёння абмяркоўвалі каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў гораду Менску Аляксандр Макаеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз згадаем, што набліжаюцца праваслаўныя каляды, і гэта яшчэ адна магчымасць паўдзельнічаць у нашым конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі. Вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Анатолий Лебедько отримал официальное поведомление, что ему заборонен выезд за межу. Подставой называется припыненная криминальная справа. 4-й день запар у Беларуси не працуе большасць приватных гандляров на речевых рынках. Страйк отбывается у форме вымушенного отпочинку с невыплатой податков и арендной платы. Міністэрства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне аграрнай партыі і падало ў Вярхоўны суд зыск аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Александр Лукашенко ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Паводле незалежных сацыёлагаў, найбольшым даверам у Беларусі карыстаюцца праваслаўная царква і войска. Прэзідэнт апынуўся на 3-м месцы. Рэйтынг Лукашэнкі летась апусціўся ніжэй за 40%. Летась нашому кореспонденту Дмитру Бартусіку шмат удалося поїздити по місцинах Купали, Колоса, Бикова, Костюшки. Про заховання культурної спадщини – винікова передача серії «Подорожі свободи».
Сёлета довелося шмат ездить по вёсках и мястэчках, звязанных с великими белорусскими имёнами. По мясцінах Купалы, Колоса, Быкова, Костюшки. И по тым, як заховывается сёння культурная спадчына, можно судить, кто сённяшней державе дорогі и накольки гэтая держава белорусская. А пачну я свой агляд с подорожжа у вёску Завараты, Глыбоцкага району. Бо менавіта тут я ўпершыню побачыў расейскамоўную дорожную шильду «За вороты», говорит журналист газеты «Вольная глубокая» Змитер Лупач.
Цікавлюся історією своєї вёски, ну і думаю, може якісь вестки найду в інтернеті. Я спочатку по-білоруску написав оцю, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нещо. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-руску. Так ось по-польську там видало некілька посилок. І перші були посилки, це здимок з космосу, там географічні координати докладні, навокольні вёски, відлегласті до цих вёсок. А коли по-русски написав слово «завороти», видало перші 10, я вже далі не знаю, тільки заворот кишок, і як це лічить.
У вёсці Бычкі на родимі Василя Быкова дійничає музей письменника. І хоч від сапраўднай хати не засталося нічого, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы клясыка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі я ў дрэнное время радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа схадзіў тыя штанёнкі яшчэ палатняныя і яшчэ залапленыя, лапіцла залапленая. Жыць то добра, а ў дрэнное время радзіўся.
Ён любіў успамінаць дзяцінства сваё?
А не асоба. Казаў, якое гэта дзяцінства, што я відзіў? Я нічога не відзіў. І маладыя гады так прайшлі вайна гэта, што ён паступіў бы вучыцца ў художественнае училішча. Ён сядзіць моментам. Ён расаваў даже дуже добра. Адзін раз прыехаў у госці. І столу там стаяў на кухню. І вот ён нарасаваў. Вот скамеечка настаіць, кацялок, вот вядро, і печ. І так нарасаваў, ну так, моментам.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо лоўкага, а недзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большой, так и более. Сажусь в спальню свою, к свету включаю, и сажусь, и шию. И вышила 11 ковров. Вы ж там поглядели, яких я вышила, Господи, много милые. Ну, штуки 3 я продала тогда. А то детям поддавала. Да кем сейчас уже не надо, они ковры те. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я прихожу, а она уже ремонты сделала, девка Гомелі. Поляжу уже сняла ковер, мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, як я говорю, не спала на саму додела, ты банки накрыла, ты же вон кухмайка якой. А она и он толщейшего. Так я вот за года и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдал, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Миколаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это допомагает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно ж, помогает. Вот я наткала уже летощи за летощи уже это много рушников. Так я продавала их, приедучи из Москвы брали. Без рушника уже ты не пойдешь никуда.
Вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гану карчмо. Жид був, жид господарив ганей карчмой. Торгував гани жид горелкой там, ну, де закусить. Заложа танці зроде, музиканта заплача. А тоді приходять і хлопці, і дівки, і купляють гану горелку, і танцюють, а жид заробляє. Велика вона була карчма, я ще добре, що я пам'ятаю.
А які-небудь були люди, які говорили, що ми білоруси, ми не поляки?
А, один був такий, і я пам'ятаю теж, ну я ж багато що пам'ятаю. Паулінку ставив за Польщі. Поставили мене коля хлопця, я ж, ну, коля хлопця, так там мало тієї паулінки бачила, плакала, що коля хлопця поставили. І був йон наподобі, як білорусі хотів, Товпека його фамілія. І, а от гети вершик, що він кончав, помню. Засвєче сонце і у наше оконце, і папороть зацвіче. Після паулінки він говорив такий стішок, і тоді його як забрали цю непропу. В
39-му забрали?
Да.
А як прозвище його було, не пам'ятаю?
Товпека.
Гэта Радыё Свабода. Зміцер Бартосік дзеліцца найбольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны. У Беларучах, што пад Лагойскам, некалі вучыўся Янка Купала. І як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, кедвігі. Будуть слої француз, Купала тоді тільки відкрився цей музей. Вона говорить, дітки мої, вучився він у цій школі, а спросіть у бадю, а спросіть Марію, то сестра Янка Купала.
Дивное отчувание. У беларучах усе рассказывают про Купалу с такой правдивой интонацией, быцам яны ведали его особисто.
Такий он був задумчивий, такий музикальний, такий ранимий. У 6 год говорить, сяде і нечто думає, нечто сочиняє, говорить, а що він, нікому нічого не говорить. Ну, такий просвітський хлопець був. Це вже потім ніяких шляхетних гонор от нікуди взяли. Ну, але ж з тої грамоти, яку Білорусь отримав, так і прожив все життя.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, вот лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, каб мы на трэція суткі пачулі, што за Мінскам, і Бог знае дзе. І тут цішина. Нічого тут, сынок, нічого, я цябе Богам бажуся. Нічого тут не было, ніхто тут не зачышчаўся.
А літаральна ў 2 кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – это не только палацы и сядибы, это еще и живая творчесть людей. Часом сярод самодейных поэтов сустракаются неабыякие сатирики, как, например, дуниловицкий пенсионер Люциан Счастный, чьим натхненным словом я и скончу эту передачу.
Майский ранок птушек спел, тихий ветрик вея, кто догнуться не поспел, нечто рупно сея. Ни коня, ни вороны, ни копейки гроши, на вот дошек для труны не знайти хороших.
А вы не боитесь?
А лишь как я бачу этот разлад, развал, и лишнюю говорку, и ману, так я вот скажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать «ён да я», так поедем. Вот. Державы не будет. Хлусня загубить. Советский Союз загубили хлусня. Загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
Мистер Бартосік згадаў найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі ў 2007 годзе.
Я нарадзіўся тут.
А зараз Сергія Вламейка пра тэмы, якія прагучаць у заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам кнігі «Лісты з лесу» Паўлам Севярынцам, развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканая», а таксама гутарка с Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» у аўтарскім чытанні.